Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Cítím stále větší ohrožení z toho, že stát si dovoluje čím dál tím víc, aniž by proto měl zásadní důvody. Ani covid takovým důvodem není. A co mě nejvíce děsí, a proto také píšu razantněji a používám silnější slova, je to, že si to lidé nechávají líbit. Jako bychom se vraceli někam před rok 1989. Tato velmi varovná slova zazněla minulý týden v první části našeho rozhovoru od právničky Jany Zvěrtek-Hamplové. Mluvili jsme spolu o různých opatřeních, která mají omezit šíření koronaviru u nás. Rozebírali jsme různé aspekty všech těchto opatření a také jsme se dozvěděli, co o nich říká právo. Zjednodušeně řečeno, věnovali jsme se jakési praktické koroporadně. A v té budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem právnička Jana Zvěrtek-Hamplová. Ještě doplním, že je advokátkou se specializací na veřejnou správu. Je autorkou stovek odborných článků a několika publikací, ale kromě toho píše také beletrii. Jano, jsem ráda, že jsi tady, buď vítána.
Děkuji za pozvání, jsem tu také ráda.
Pokračuji v naší právnické koradně. To znamená, školám jsme řekli, jaká mají práva a povinnosti. Jsem rodič. Chci, aby dítě šlo do školy, ale řekněme, nesouhlasím s nošením roušek celodenním, souhlasím s testováním, anebo ani s tím nesouhlasím. Co teď s tím? Co ta škola, která se rozhodla, že poslechne vládní nařízení a já mám před školou dítě, které neodvedu domů a do školy ho nechtějí. Co se dá dělat?
To je momentálně právě neřešitelná situace. On by sem stát nemyslel na řadu jiných neřešitelných situací. Kdy tam přijde dítě bez rodičů, prostě, protože je tak zvyklé, má to třeba kousek a najednou mu řeknou, hele, ty Pepičku, sem nemůžeš, vrať se domů. Teď doma není žádný zákonný zástupce. Kdo odpovídá za to, když ho přejede auto? Ta škola, že ho nepustila do školy, kde my tvrdíme, že mohlo v souladu s ústavou být, že je tady povinné vzdělávání, nebo za to odpovídají ti rodiče, že ho tam poslali bez ohledu na to, že tedy nechce testovat a podobně. Takže momentálně situace taková, že rodiče mají jednu jedinou možnost nechat dítě doma, postarat se o něj, zajistit mu vzdělávání, už vznikají různá komunitní centra, že budou vzdělávat a tak dál, pomáhat si a podat žalobu k soudu, že ta škola je povinna dítě přijmout a že nemusí nosit roušky a tak dál, což jsou ty klasické žaloby, o které se snaží kolegové u těch klasických soudů. To je ale ten Výmar, tam to bylo podobnou žalobou a ten Výmarský soud to teda smetl ze stolu, že to je porušování všeho.
Napadlo mě, že by mohly v těch větších školách vzniknout jednotřídky pro covidově nepřizpůsobivé.
To už také některé školy zvažovaly, dokonce se mě na to starostové ptali. Já říkám, dívejte se, záleží na vás. Já říkám, zkuste si stát za názorem buď tak nebo tak, protože zase ono, ty děti takto rozdělovat taky není zrovna, to je, já to nazývám diskriminací, ano, říkám, to je, jako ty malé děti by to nemuseli vnímat. Ono totiž, jinak by se hovořilo s 14-letými nebo prostě se študáky a něco jiného jsou fakt 7-8-leté děti. Říkám, mám to v přímém přenosu. Takže dítěti totiž vysvětlíte všechno. Teď to psala jedna maminka rozezlená na Facebook, což mě až teda zamrazilo. Maminka dítěti vysvětlí všechno. I to, že si o něj někdy tatínek típne cigaretu. Proč já bych měla lhát, jenom protože mi to stát přikazuje, když s tím prostě nesouhlasím a mám na to jiný názor. Já dítěti nebudu lhát, jenom protože si to stát přeje. Takže asi tak to probíhá na těch diskuzích.
Teď nechce vypadat, že maluju čerta na zeď, když máme v tuto chvíli dost okamžitých trápení, nejasností, ale zároveň jsem už slyšela mnohé teorie o tom, že až bude očkování, tak se všechny děti naočkují a máme to vyřešeno. Co vznikne pak? Zatím to není aktuální a já nechci patřit do takového toho ranku vyděsit a vyfakturovat. Ale co když na toto dojde? Protože když došlo na to, co teď zrovna řešíme, tak odtud je jen krůček, když těch vakcín bude dost.
Je to pro mě velice složitá otázka, protože nejsem lékař. Musím se spolehnout potom na informace od lékařů. Teď budu mluvit jako nikoli jako advokátka, ale jako říkám máma, babička a podobně. Máma, která kdysi očkování se svými dětmi absolvovala, povinné očkování. A teď, jak si přihlížím tomu z té pozice babičky, když vidím ty moje vnuky. Já to řeknu tak. Já vůbec nemám nic proti očkování. Dokonce teď jsem zatleskala Evropskému soudu pro lidská práva, že zamítl žalobu rodičů, kteří nechtěli očkovat své dítě ani proti těm nemocem, které jsou prostě desítky let ověřené to očkování a nepochybně jsme rádi, že ho máme. A absolvoval jsem ho já i moje děti a je to naprosto v pořádku. Tady s tím očkováním mám problém z toho důvodu, že jsou kolem něho obrovské politické tlaky. Potom si říkám, co je vlastně tím primárním, jestli to očkování, anebo jestli se bude brát z východu, nebo ze západu, nebo prostě ze severu, nebo z jihu. Podle mě toto by nám mělo být úplně jedno. Měli bychom mít jasné a věrohodné informace o tom, že skutečně to brání tady tomu covidu. Já jsem o tom hovořila s lékaři, oni říkali, je to zejména na posílení imunity u zdravých lidí, kteří prostě subjektivně nemají žádné tyto trable, to naopak může poškodit to zdraví, ale říkám, to se spoléhám na informace od lékařů. A protože jsou teď tak velmi protichůdné, tak se domnívám, že to očkování se strašně překotně zavádí. Vím, že se aplikuje seniorům a podobně. Já k tomu přistupuji velice zdrženlivě, protože je to na mě moc rychle. Jiné vakcíny se prostě vyvíjely léta, zkoušely se léta. Potom mi velmi vadilo, že tady nebyly přístupné léky, které byly jinde přístupné. Podepsala jsem i petici za přístupnost těchto léků. A tady bych se vrátila k tomu. My se snažíme strašně moc tu prevenci, i včetně toho očkování. Očkování je věc preventivní. A naprosto se rezignovalo, nebo téměř jaksi rezignovalo na to uzdravovat ty nemocné. Na všeobecnou zdravotní péči se totálně rezignovalo, byť je zakotvena v ústavě. Už jsem říkala v jiných i rozhovorech a psala jsem to, že jenom v mém okolí, které prostě to nejsou žádné masy lidí, jsou 3 zanedbané zápaly plic, že ten covid oslabí imunitu a potom jsou ti lidé náchylní k těmto nemocem, zejména těm plicním. Sama vím, jak si zažívala jsem to, takže si myslím, že já si myslím, že dodnes nebylo lidem vysvětleno, co to očkování vlastně znamená. Jestli to prostě píchnout do těla, vůbec zabíjet nějaký covid, nebo co to vlastně v tom těle působí.
Ale tak docela jsme slyšeli jednak ty RNA, ano, genetické, ano. Ale na otázku, jestli opravdu jsme si jisti, že přesně víme, co to udělá v těle za 10 let, my ani pan vakcinolog profesor Beran nemohl odpovědět, ano. Víme. A pak je tady ta vektorová, kterou už máme přece jenom trošku více osahánu, mm-hmm. protože na téhle bázi fungovala ano. většina dosavadních. Ano. My se ještě k všeobecné zdravotní péči a vlastně k právním možnostem lidí v této oblasti dostaneme. Ale já bych ještě přece jenom se chviličku proočkovala, co se týká z hlediska.
Ještě jenom řeknu poznámku. Právě jsem četla znovu názory lékařů, kteří se nějak nevyhraňují negativně vůči očkování. Dokonce říkají, že to opravdu v některých případech je velmi dobré řešení. Ale k čemu se tedy zatím jsem četla většinově víceméně, nebo ti, co ten názor řekli, postavili, že děti ne. Ale uvidíme, co prostě udělá podzim, jestli tady toto není taková předehra, že jo.
A já bych chtěla ráda poradit tvým prostřednictvím lidem, kteří teď zvolna se tak jako pomalu vrací do práce z takového toho naprostého home office a dozvídají se, že se budou muset oočkovat. Pokud chtějí v té firmě pracovat. Setkala jsem se s tím u našeho kolegy, který dělá ve firmě, která rozváží jídlo. Pokud vím, tak se v podobném duchu, nevím, jestli to ještě pořád platí, ale nechala slyšet třeba i Škodovka, že se budou muset nechat takzvaně naočkovat i dodavatelsko-odběratelské vztahy. Zkrátka každý v tom výrobním procesu. Jak tady v tomto si stojí právo? Má ten můj zaměstnavatel právo říct jako neočkovaná, už mi sem nechoď?
Velmi dobrá otázka. Klade mi spousta lidí a je na to zdánlivě jednoduchá odpověď, teoretická, těžká, praktická. Pokud tento přístup bude možný do té doby, dokud opravdu se nenajdou odvážní zaměstnanci, nenechají se kvůli tomu vyhodit, když to řeknu, dát výpověď, zariskují, toto je obrovský risk pro mnohé, a nepodají to k soudu, že to je výpovědní důvod, který v našem právu neexistuje. Z jednoho prostého důvodu, to očkování doposud není povinné. Oni moc dobře ví státy, proč není povinné. Kdyby bylo povinné, tak stát odpovídá za veškeré důsledky, které jsou s tím spojeny. Toho se všichni bojí. To je pro mě první argument pro obrovskou opatrnost vůči tomu očkování.
A není to spíše tím, že prostě těch vakcín není dost a když stát nařídí, že všichni a povinně, tak musí ty vakcíny zajistit?
I to je možnost, ale to taky ale o něčem svědčí, ano. Takže pokud není vakcín dost, tak potom ani ten zaměstnavatel to nemůže tak to dělat. Takže já totiž zastávám ten názor, že pokud to nebude jako povinné, to znamená, pokud stát tedy dobře nezajistí spoustu bezpečných vakcín, zdůrazňuji bezpečných, teď vidíme, jak to prostě koluje, prostě ty informace kolují, pokud to nebude nařízeno jako povinné očkování, na to se teď soustřeďme, a to je z jakýchkoliv důvodů, tak není možno tím podmiňovat trvání pracovního poměru a není možno na základě toho nevpustit na pracoviště a už vůbec není možno člověka kvůli tomu propustit z práce.
A může se mě na to můj zaměstnavatel vůbec zeptat? Má právo na tuto informaci?
To je vůbec další věc. GDPR se stalo směšným po době covidu. Ono bylo směšné i předtím, jak se striktně chránili údaje a pak byly jinde veřejné.
Ale teď už je to bizarní.
Teď už je to bizarní, ano, bizár, ano, to je teď mnoho, to je ten správný pojem u mnoha věcí. Zejména teď u těch dětí. Informace o zdravotním stavu. Ano, dítě odchází, protože je pozitivní. Zveřejňuje se důvěrná informace o zdravotním stavu. Ale jak říkám, kdyby to mělo být, protože nás to bude všechny chránit, tak všichni o toho odhlédneme. Ale ono to tak bohužel není. Takže třeba na tomto, třeba toto vůbec té ústavní stížnosti nemám, protože toto je mi úplně jedno. Jako to GDPR, že prostě to jasně, zasahuje. Jasně. Toto je mi úplně jedno, kdyby to bylo...
Spíš bavíme o tom, jestli má na to zaměstnavatel právo.
V podstatě ten zaměstnavatel nemá právo se ani zeptat na to, jako zda tedy jsme nebo nejsme pozitivní nebo negativní. Takže i kdybych si já ráno udělala test a šla jaksi do práce, tak nemá právo se mě zaměstnavatel ptát, jak to dopadlo.
Takže... Což už je ale zase taková ta věc taky trošičku, možná, nevím, jak to říct, odborněji na hlavu.
Je to na hlavu souvislosti s tím povinným testováním v těch firmách.
A má zaměstnavatel právo mi nařídit, ať se otestuju? Protože chce třeba chránit ostatní zaměstnance, protože jsme si všichni nastavili takové ty open space kanceláře, kde nás sedí 100 a pěkně si předáme cokoliv.
Když opominu ty ústavně právní hlediska, ochrany osobních údajů, zásah do integrity, volba druhu toho testu a podobně, a hlavně smysluplnost toho všeho, že je to zásah opět do ústavních práv, ale nic proti tomu, kdyby to mělo hlavu a patu a bylo to rozumné, prospěšné, zapomenu na všechna ústavní práva. Ale takže to odůvodnění tam není a ono to v těch fabrikách se tak ukazuje, že ti lidé fakt jsou tam zdraví a sem tam někdo je pozitivní a podobně. Bez příznaků. Takže formálně právně bych řekla, že teď si stát vytvořil tam tu půdu v tom pandemickém zákoně, tam je, že se může nařídit testování zaměstnanců. Ale pozor, protože tady mluvím o nekvalitní právní práci státu, zase se utíká před právníky, už tady taky bylo, tak je tam možnost nařídit zaměstnavatelům testovat zaměstnance, ale už v žádném zákoně není možnost, že zaměstnavatel to může nařídit tomu zaměstnanci. Oni to všichni respektují, že mají strach o práci. To povinné testování a to, že to vůbec probíhá, je založeno na strachu lidí o to, že přijdou prostě o práci, že nebudou moci vykonávat tu práci. Není rozhodně založeno na právním argumentu, protože tak, jak se nekvalitně ten pandemický zákon strašně rychle přijímal, tomu se možná ještě dostaneme, tak jak říkám, oni udělali to A, můžeme přikázat zaměstnavatelům testovat, ale zapomněli na to, že se musí dát do ruky i právní argument těm zaměstnavatelům, na základě kterého oni to mohou nařídit svým zaměstnancům. Takže mě mohou nařídit jako zaměstnavateli, testujte svoje sekretářky, ale já teď, když se mě zeptají moje sekretářky, které umí to právo možná líp než někteří ti ministři, mě řeknou, no dobře, ale máš nějaký paragraf,
jakým
že nám
právem
to můžeš nařídit? A já bych musela říct, nemám, protože ho nemám. Jo, takže bych musela říct, holky, tak udělejte to pro mě, ať nemám problém a tak podobně.
Ale vlastně všechno, co se teď děje, je postaveno na naší dobrovolnosti.
Ano, ano, v podstatě ano.
A je jenom otázkou času a je jenom otázkou času, než nějaký ten zaměstnanec
se nechá vyhodit a dá to k soudu.
Ano.
ano, přesně tak. Takže já jsem se tak na to těšila, ale oni všichni teda zatím jako poslouchají, že jo. Já bych to neřekla ani tak, že to je na naší dobrovolnosti. Pokud je někdo vydírán tím, že přijde o práci, tak to není založeno na dobrovolnosti, tak je to založeno na vydírání. Takže je to otázka zase prostě jiného právního oboru.
Právní systém postavený na zastrašování a vydírání?
Ano, přesně tak.
Tak to vnímáš?
Přesně tak. Tak to bylo za komunistů a ono se k tomu vracíme. Úplně z jiného důvodu, ale ten princip je naprosto stejný. Spoléhá vys i ta opatření mezi těmi okresy, to cestování. Ta absurdita toho, tady to padlo, ten bizár, ano. Napište si papír, kam a proč jedete a můžete jet. Ti lidé tam mohli napsat cokoliv. Jedu poskytovat právní radu Eskimákům a mohla bych projet veškeré hranice. Prostě ti policisté neměli, jak si to ověřit. Bylo jich spousta na těch cestách. Muselo to stát neskutečné peníze. Ti lidé tam mohli napsat všechno, ale argument, když jsem se o tom bavila i s kolegy, no jo, oni spoléhali na to, že ti lidé jsou zvyklí plnit ty příkazy. Oni se báli jet. Takže
a pak také měli přísahat v podstatě na svou čest.
Ano,
protože šlo o čestné prohlášení a každému není milé na svou čest lhát.
Ano, přesně tak. Takže oni spoléhali na to, že lidé v podstatě jsou jaksi osobami, které mluví pravdu, anebo se bojí jakoby to překročit. Já samozřejmě byly Velikonoce a já jsem měla několik desítek telefonů od méně či více dobrých přátel. Prosím tě, když si tam napíšu to a to, budu to moc projet, jako nepošlu mě zpátky. Jako tady je vidět, on to velmi dobře charakterizoval, teď jeden můj přítel na Facebooku řekl, ano, všichni bychom strašně rádi dodržovali opatření, protože víme, že musíme se chránit, ale musí být logická, smysluplná, rozumná, přiměřená.
A pokud možno účinná.
A účelná. To zatím nebylo vůbec prokázáno, co ty okresy způsobily.
Mnoho lidí se obává a to také můžeme vidět velmi často v poznámkách na sociálních sítích a v různých diskuzních fórech, že s lidí, kteří se nechají očkovat, nutně vznikne v blízké budoucnosti skupina rovnějších. Vidíme i určitou snahu tomu zabránit už teď a i Evropská unie neschválila myšlenku těch covidových pasů a podobně. Ale faktem je, že z těch neočkovaných i tou mediální masáží se v očích očkovaných stane taková trošku podřadnější parta. Myslíš si, že k tomu to směřuje, anebo že se tomu podaří zabránit, protože zkrátka ta situace mezi lidmi nebude do budoucna tak propastná?
Mám z toho obavy. Proto jsem se do toho začala trošku ponořovat i z hlediska toho právního. Já jsem tady někdy v úvodu řekla, dříve to byly stranické průkazy, které umožňovaly určitým lidem cestovat ven a podobně a jiným ne. Teď to budou tyto covid pasy té Evropské unie. Já jsem hodně velký kritik Evropské unie poslední roky, že mě přišlo jako byrokratický aparát, který neumí ochránit ani své hranice. Ale za to jsem jaksi v duchu poděkovala. Říkám, že by se tam jako probudil někdo normální. Není možno takto selektovat lidi, protože ono potom je to otázka té přirozené inteligence těch lidí, že jo? Protože jak jsme i tak měli neformální hovory, jak jsme připravovali tento rozhovor, bude-li někdo očkovaný a neočkovaný, já nechci sedět v letadle vedle neočkovaného, protože by se měl bát, že je očkovaný a je tedy chráněný, že jo? Takže je to o té mediální masáži, ono vůbec ten koronavir je neskutečné, co se v těch médiích udělalo. Já říkám, já mám poměrně přehled. Já když jsem chtěla přehledy o tom počtu úmrtí a podobně, tak po mně chtěli 26 tisíc za informace, tak jsem si je potom během 7 minut našla sama na internetu. V podstatě...
Kdo je po tobě chtěl jenom? Promiň, kde se...
Ministerstvo vnitra.
Tam se jim za to takto platí.
Já jsem chtěla jenom přehledy úmrtí za posledních 10 let, jenom 10 čísel, jenom tak jsem to chtěla, já jsem ještě snad nikdy nevyužila snad zákon 106 až poprvé, abych to měla s tím razítkem, abych to jako si nehledala jenom sama z veřejných zdrojů, tak mi napsali, že to je náročná věc a že po mě chtějí 26 tisíc korun, aby mi to dali. Tak jsem to potom záměrně si stopla v kanceláři. 9 minut mi to trvalo, než jsem si ty informace našla.
Jsou všichni na home office, to je těžké.
No, takže tak. Ale to je jenom taková vsuvka. Já si myslím, že s covidem se to obecně přehnalo ve všech směrech. Covid je skutečně vážná nemoc, je to zákeřný vír v různých mutacích, bude tady asi s námi pořád a dokud se nevyvine během pár let, zdůrazňuji něco opravdu, aby tomu bránilo, třeba jak dříve neštovicím a podobně, tak se s ním musíme naučit žít, ale musíme se především soustředit na ty příznakové, nemocné a řešit to. To očkování samo o sobě, ta masivní kampaň mediální. Já nevím, kdo toto zadává, že si je tak jist, že to očkování je tak super a nemůže porušit tom těle nic jiného. Já opravdu si myslím, že za pár měsíců není nic podobného možno vyvinout. Proto říkám, jsem pro tu standardní léčbu, proto jako teď občan, jako člověk, toto nemá co dělat s advokací, toto má co dělat se zdravým rozumem. A tak to dělit lidi, ono už se to dělení děje teď. I teď jsou proti sobě skupina rodičů, co dává děti do školy a skupina rodičů, co nesouhlasí s těmi opatřeními. A ti se bijou neskutečným způsobem.
A mezi tím jsou ty děti, které se stydí a je jim to divné, ano. A trapné. A
jsou i příběhy, že tatínek je proto, aby šlo do školy a maminka není proto a naopak, jak se to bude řešit. Takže ten stát nemyslel na tisíce těchto situací. I ty děti to rozděluje. Já jsem viděla záznam hovoru, tak děti, my se uvidíme v pondělí, no ty Kristýnko, ne, za tebe to rozhodli bohužel rodiče. Taková manipulace v přímém přenosu ze strany učitele. Nevídaná z mého pohledu. A co teda se ještě divím, že to tak ti učitelé slepě plní. Oni neví, jak riskují. Oni opravdu neví, jak právně riskují. Dáli pánbu si to neřeknem. Ale pokud takové případy budou, tak za rok, dva tato svoje slova připomenu, co oni na sebe berou tím, co tady toto s těmi dětmi provádějí. Třeba i to celodenní nošení roušek. Stačí, aby se tam vyskytla potom nějaká plicní onemocnění a odpovídat budou ty školy, ne stát.
Ale to dítě bude nemocné, a takže kdo je za to zodpovědné, bude ve výsledku jedno.
Ano, to bude právě. Toto mě přimělo podat tu ústavní stížnost. Mě by opravdu nějaké formální porušování zákona v tuto dobu, kdy říkám, teď to platí, za týden to platit nebude, ale toto je tak, mě tak jako nadzvedlo už, takže prostě už jsem se na to nemohla dívat.
Janus Virtek Hamplová, my jsme tady teď poskytli lidem takovou rychlou covidovou poradnu, ale řekni mi, když tak vidíme před sebou tu skupinu rodičů, kteří neví, kteří nechtějí nechat děti šťourat v nose, jak to zdůvodňovala ta Praha 9, že mají jemnější sliznici, že se neustálým iritováním té sliznice
to říkají může, ti lékaři,
ano, může mnohem snadněji pak jako usazovat určitá infekce. Máme tady lidi, kteří se bojí netestovat se do práce a chtějí do té práce chodit. Máme tady lidi, kteří už teď říkají, já se budu muset naočkovat, protože prostě jinak by mě z práce vyhodili. Jak zní tvé rady lidem, kteří teď stojí a neví? Ta informační smršť je tak neprůsvitná, neprůhledná a je ta hlubina čím dál tím temnější, že vlastně opravdu mnozí už jsou možná z toho paničtí. Co bys lidem poradila? Ty jako právník.
Jako právník i jako občan. Ono totiž to spolu souvisí. Někdy to právo není všespásné. Já jako advokátka rozhodně právo nepovažuji za všespásné. Používám ho jako nástroj, aby se něčeho dosahovalo. Co bych těm lidem poradila? Především jde o to, ať by, pokud si nejsou jistí, jak mají konat a tak dále, ať se poradí s někým, komu mohou věřit. Komu věří z nějakých důvodů. Třeba i, bych řekla, iracionálních. Já můžu věřit některým doktorům víc, některým méně a nemá to žádné rácio, ale prostě mám tam tu důvěru, akt důvěry. Ať si najdou informace a potom si je postaví vedle sebe. Já jsem měla takovou, je to trošku takové v uvozovkách zákeřné na Facebooku, takovou metodu, když mě tam začali Oni teda jako mě nějak, jako bych řekla, škaredě nenadávají. Oni tak jako, paní magistra, ale nemusíte mít pravdu, třeba je to potřeba, to testování a tak dál. A já na to mám jedinou odpověď. Pane, paní, říkám, ano, může to tak být, nemusí mít pravdu a vy skutečně můžete více věřit této vládě, panu Babišovi, panu Hamáčkovi a prostě tam ty ministry vyjmenuju a skutečně jí můžete věřit, že je všechno perfektní. Pokud jim takto věříte, já vás obdivuji, já vám tomu gratuluji, mohou mít pravdu, ale já prostě jim nevěřím už ani slovo. V tom to je. Protože už mě opakovaně zklamali průběhu toho celého roku. Tou chaotičností, těmi různými opatřeními, tomu, jak utekli před těmi odborníky. I když můžou být odborníci různých názorů, tak je posadím k sobě a prostě přinutím je dojít něčemu, co má aspoň hlavu patu. Je to nepřečtený vír. Můžeme se mýlit všichni, i ti doktoři se můžou mýlit. Ale podle mě to, když dítě ty odeberu třeba kyslík a dýchání a zacpu mu ústa na celý den, podle mě to není nic nového, aby to ti doktoři neuměli pojmenovat. To jsou staré známé pravdy. A potom odvaha. Vyhrožují mi, že mě vyhodí z práce, tak mám dvě možnosti. Poslechnou i stupidní případy, třeba celodenního nošení roušky, i když se v tom cítí špatně, je jim špatně, různě to šídí, protože aby vůbec se mohli nadechnout, to mi přiznávají všichni. Ano, my tu roušku máme, jenom co se na nás nekoukají, tak to sundáme, že se v tom dusíme. A nebo prostě řeknou, my to nerespektujeme, my se v tom dusíme, nám to poškozuje zdraví, nemáte právo po mě chtít očkování, nemáte právo po mě chtít testování, protože to už jsme si vysvětlili, že zaměstnavatelé mají příkaz, ale nemají jak to dát těm zaměstnancům. Nechají se vyhodit a pak se budou bránit u soudu. Samozřejmě je to cesta složitá.
A zdlouhavá. Promiň, že tě přerušuju, ale samozřejmě nikdo nebude vyhozený kvůli tomu, že se nechce nechat očkovat. Už jenom dokazovací proces, že to není pro neschopnost, pro nadbytečnost, bude sám o sobě trvat soudům při tom zahlcení pravděpodobném roky.
Tady bych úplně nesouhlasila, že by to takto, že to u soudu bude trvat roky, to jak u kterého. Já teď běžné soudní spory, pokud vím od kolegu, že já docela ty běžné už nezastupuju, tak už to nejsou žádné roky u pracovně právních sporů, to jsou obrovské výjimky, když se to někde zasekne. Ale pokud on se nenaočkuje a ten zaměstnavatel mu dá výpověď, tak musí najít výpovědní důvod. A těžko ho bude naopak hledat ten zaměstnavatel, pokud ten člověk jinak dobře pracuje. To znamená, že buď ho začnou šikanovat, aby mu dokázali, že dobře nepracuje, což ale také se potom musí prostě to zaznamenávat, musí mít na to důkazy, že to potom jako bude rozporovat, anebo mu dá skutečně důvod, nepostupoval jste podle našeho příkazu, nenechal jste se naočkovat a dáváme vám výpověď. Bych chtěla vidět toho právníka, co se po to podepíše, teda mimochodem, tak podle mě potom žádný soud to nemůže přijmout, protože to očkování není povinné. Nelze nikoho vyhodit na základě neplnění dobrovolné povinnosti. Uvozovká dobrovolné povinnosti.
Jano Zvirtek-Hamplová, ty už se zmínila o tom, že je stále více případů zanedbané všeobecné zdravotní péče, protože všechno je a všechno se točí kolem covidu. Ano. Myslíš, že i v tomto směru se vyskytne hodně žalob, ať už přímo na stát nebo třeba na konkrétní zdravotnická zařízení?
Tak jenom mě už kontaktovala desítka lidí, kterým byly opakovaně odkládány operace, závažné operace, kdy nejsou přímo ohroženi na životě, ale tím, že ta operace neproběhne, se jim zhorší zdraví nepochybně, že se to neřeší, ten jejich zdravotní stav. Z mého pohledu, kdyby ti lidé do toho chtěli jít, byly žalovatelné i ty zanedbané zápaly plic, protože ti lidé volali svým lékařům, tam se jim říkalo, asi máte ten covid, zůstaňte doma, ono to nějak dopadne, žádné léky, nic, žádné vyšetření, prostě ne, to máte určitě to, zůstaňte doma. Ono se to ukáže, ukázalo se to, že se jim prostě ten zdravotní stav během 2-3-4 dnů tak zhoršil, že skončili na tom pod těmi dýchacími přístroji. A podle mého názoru, kdyby dostali 4-5 dnů dopředu antibiotika, což mi lékaři potvrdili, kdyby dostali zavčas léčbu, tak to tak vůbec nemuselo skončit. Jeden žalobu zvažuje, dva říkali ne, protože jim to nestojí jaksi za to. Na to se také spoléhá, že lidem se k soudům nechce. Možná tady je taková role našich advokátů, jak si v těch jako regionech, aby třeba dali i najevo, že třeba se nemusí toho bát, jo, protože zase ten soud není zase nic tak dramatického.
Myslíš, že mají lidé třeba šanci uspět spíše se žalobou na stát nebo na nemocnice?
Já si myslím, že by museli žalovat nemocnice, protože stát jakoby neodpovídá za to primární porušení toho, té zdravotní péče. Proto mě trošku i schází, že se jaksi nebouří ani ta zdravotnická zařízení. Ale zase je chápu, když teď jsou zahlceny tady tím, co se na ně hrne, pořád musí tam na těch covidových odděleních lítat v těch oblecích, protože jsou proočkovaní a jsou tam třikrát promoření a tak dál, tak třeba mnozí lékaři mi píšou soukromně, že vůbec nechápou, protože ještě se musí potit v tom cituji svinstvu. Ale lékaři primárně jsou zaměření, aspoň já, které znám, skutečně žijí svou prací, péči o zdraví a nemají zájem vstupovat do těchto konfliktních témat. Takže já se divím těm nemocnicím, že se trochu nebrání, divím se školám, že to na sebe nechají hrnout a jediný, kdo z toho potom vyjde paradoxně nejlépe, bude ten stát, který sice dává veškerá ta opatření a stát jsou ti jednotliví ministři, v tom teďka, já jsem si dneska dělala trošku legraci, si taky nemají nějaký ten jako rotační jaksi způsob, jaksi na těch ministerstvech, že už se ztrácím, kdo je čí jako ministr a čeho, tak v podstatě ten stát potom to odnese nejméně, protože on nemá tu přímou odpovědnost. Přímou odpovědnost ponesou ty školy, ta zdravotnická zařízení, s těmi školami zřizovatelé obce a města, což štve mě, protože moje doména jsou obce, města a to veřejné právo. Takže
klasické rozděl a panuj.
Ano, rozděl a panuj. Takže ono se to státu krásně nařizuje, ale potom skutečně, když dojde k nějaké újmě na zdraví, když opominu, že v podstatě se... Já třeba jsem hovořila s jedním lékařem, který mi říká, já v podstatě teď bych klidně mohl, máme prázdné sály, mohl bych operovat, ale v podstatě my teď máme stop stav. Takže já v podstatě přijdu do služby, sedím a čekám, jestli se stane něco akutního, ale mezi tím bych mohl odoperovat nějakou plánovanou operaci a prostě nesmím. Že jo? Takže zase do toho tak až nechci, toto jsem tak nestudovala. Ale s těmi lékaři jsem byla v kontaktu, abych si ověřila, zda mé názory na to, že to medicínsky není podloženo, ta opatření vůči těm dětem, tak mi víceméně všichni potvrdili. Většina z nich se starala, hlavně nás nikde nejmenujte, my se bojíme. Takže pokud zase žijeme ve společnosti, kde se lidé bojí říct svůj názor, i když jsou odborníci, tak se taky musíme ptát, proč. Proč to tak je.
Advokátka Jana Zvirtek-Hamplová mým dnešním hostem. Jano, díky, že se takto zastáváš našich dětí. Díky moc.
Ano, děkuji za pozvání a že jsem měla prostor o tom promluvit.
Milí posluchači, předchozí rozhovor s právničkou Janou Zvirtek-Hamplovou najdete jako vždy na našich webových stránkách. Je tam pro vás připraven stejně jako několik set dalších rozhovorů. Najdete nás ale samozřejmě také na našem Facebooku či na YouTube. Byli bychom ale velmi rádi, kdybyste se naučili navštěvovat nás především na našem webu. Tam je větší naděje než jinde, že nás tam vždy najdete. Asi si rozumíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. To díky vám můžeme nadále budovat a rozšiřovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těším zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.